Uz tikšanos ar Pekinai draudzīgi noskaņoto Hongkongas līderi Keriju Lamu kopumā pieteicās vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. No tiem loterijā tika izvēlēti 150 cilvēki, kuri šodien varēs apmeklēt 2 stundas ilgo sarunu sesiju. Tādas ar Hongkongas procesiem asociētas lietas kā lietus sargi, ķiveres un gāzes maskas nevarēs ienest. Hongkongas vadība paredzējusi vairākas šādas dialogu sesijas, un tās raksturojusi kā iespēju hongkongiešiem nolaist tvaiku un meklēt risinājumus pēc vairāk nekā 100 dienas ilgušajiem protestiem. Ķīnas valdības sūtnis no Pekinas gan izslēdzis, ka protestētāji varētu sagaidīt kādas tālākas piekāpšanās no valdības puses. Demonstrācija kuftība pieprasa pilnībā demokrātiskas vēlēšanas Hongkongā, neatkarīgu izmeklēšanu par policijas vardarbību un arestēto amnestiju. Līdz šim vienīgi atcelts likumprojekts par aizdomā turamo izdošanu Ķīnai, kas bija sākotnējais protestu iemesls.